Vreau să încep în această dimineață cu o întrebare oarecum ciudată, fiindcă după cum ați putut observa, cel puțin în ultimile predici, avem de-a face cu o carte ciudată, dar probabil pentru unii dintre voi și cu un predicator ciudat, așadar iată întrebare adresată în exclusivitate bărbaților. La câți dintre voi, Teo, vă place să faceți goblen? E cineva aici care i-a plăcut să facă bărbat, să facă goblen? Hai, nu mă lăsa singur. Știți ce-i goblenul? E o broderie, o țesătură artistică făcută din fire colorate, lucrate de mână, acea tehnică dezvoltată de francezi la curtea regelui Soare în secolul al XV-lea. Ei, eu am făcut goblen când eram mic și îmi plăcea de minune. Poate am moștenit-o pe maică mea, fiindcă ea mereu lucra și până astăzi, dacă mergi la ea acasă, pe holuri, în dormitor, în sufragerie, toate tablourile alea cu goblen, da, făcut la lupă, frumos. Poate l-am moștenit pe bunul meu, care era croitor, fiindcă din totdeauna acul, ața, fieruri de călcat, mi-au fost prieteni din copilărie și astăzi, deși am 4 fete în casă, ghiși cine calcă, cine ferțuiește și pune nasturi la loc. Nu mă aduceți mai mult decât am de dus, da? Mi-aduc aminte, spre exemplu, când eram copil, cum stăteam pe covor jucându-mă cu indienii, cu soldăței mei de plastic, da? Chiar la picioarele mamei mele, care în obiceiul ei cosa goblen, cosa goblen și m-a intrigat ceva trăgând cu ochiul mereu înspre ea, fiindcă din postura în care eu stăteam la picioarele ei, aveam impresia că maică mea, uitându-mă la ea, ori nu știe ce face, ori se prostește, fiindcă privind de jos dosul goblenului arăta ca o încurcătură haotică de fire, fără vreo logică. Da, câte un contur pe aici, pe acolo, dar în general nimic ce să-ți atragă privirile. Hai să ne uităm la un monstru, observați și voi. E un goblen. E acel dos al goblenului din cartea Estera, în care am ajuns până acum la capitolul 4. O carte încurcată rău de tot. De aceea, dacă ai Biblia, deschide-o în capitolul 4 și hai să ne readucem aminte că din capitolul 1, mai apoi în capitolul 3, parcă e un haos direct ieșit din iad. Împotriva acestei fete scoasă într-un harem și apoi ajunsă regină cu numele Estera. Drama se întețește și mai tare, fiindcă pericolul se extinde și asupra tatălui ei adoptiv, Mardoheu, și asupra poporului din care ei făceau parte, evrei. Ahasveros, împăratul Persiei, e primul care încurcă firele și ițele. Și avem acest covor persan care să ne aducă aminte că trăim în vremea persană, unde acest împărat era un monarh absolut. Vine capitolul 2 și ai impresia că în acel haos vezi o anumită undă de speranță, fiindcă începi să vezi urme, un oarecare contur, mai ales când te uiți cu băgare de seamă la ceea ce se întâmplă cu Estera. E mai degrabă ca următorul goblen. Sfire încălcite, haotice, dar vezi un contur oarecare. Dar pe când ai zice, măi, Poate reușim să deslușim mai multe lucruri, poate se limpezesc apele. Ajunge în capitolul 3 și acolo apare Haman și scena se încurcă și mai tare. Și încep să te miri, fiindcă nu-i vorba de orice popor, ci de evrei, poporul ales, dar parcă abandonat de cel care l-a ales, de Dumnezeu. Și până la acest moment nu dai de el niciun cuvânt, nicio aluzie, nicio rugăciune, niciun verset, nimic. Și mirarea continuă, fiindcă începi să te uiți la viața lor și începi să uiți la viața ta și să compari. Fii atent prin ce trec ei, cam așa trec și eu. Și eu credincios și parcă nici eu nu-l văd, nu-l simt, nu-l aud pe Dumnezeu. Din contră, parcă totul pare mai încălcit, mai haotic. Unde ești tu, Doamne? De ce m-ai abandonat? Ei, aceste simtăminte le-a avut și Mardoheu la începutul capitolului 4, unde am ajuns la versetul 1. Hai să citim. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte mari. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, adică intenția lui Haman, nu doar de a-l distruge pe el, ci întregul popor. Ce face Mardoheu? Sfâșie hainele, se îmbracă într-un sac și își pune peste cap cenușă. Și gestul acesta era cel mai grav gest pe care orice evreu putea face când era într-o situație extremă. Își sfâșia hainele până ce nu mai avea nimic pe el și, dezbrăcat fiind, își punea un sac din piele de capră care irita pielea, adică îi producea durere, și își turna pe cap și peste tot corpul cenușă. În alte cuvinte, durerea din interior și-o exprima în exterior, ceva ce s-a distrus, cenușa din sufletul lui, s-o vadă oamenii la suprafață, să-i vadă toți jalea și tragedia prin care trece. Și de obicei evreii făceau lucrul ăsta, fie la moartea cuiva, fie când vreo calamitate mare i-a lovit, fie când se pocăiau de vreun păcat grav. Și-o făceau în public. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare, și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricărui era îmbrăcat cu un sac. De ce s-a dus până la poarta împăratului? Fiindcă acolo era locul lui de muncă. Dar mai mult decât atât, știa că acolo, dacă vrei să avertizezi pe cineva de vreun pericol, acolo trebuie să ajungi. Fiindcă ăla e locul unde se mediatiza totul. E ca în vremea noastră, dacă ai o tragedie și vrei să anunți oamenii, postezi pe Facebook, pe Insta, te duci în fața primăriei, demonstrezi. Dar mai e un motiv. Cu cât ajung mai aproape de împărat, cu atât poate Ester are șanse să mă audă. Poate chiar și împăratul, fiindcă dincolo de poartă nu putea să treacă. Observați, intrarea era oprită oricărui om care era îmbrăcat într-un sac. Și aici vreau să vă lansez o scurtă aplicație, fiindcă Scriptura nu ne-a fost lăsată să fie doar citită, ci și trăită. Când știi că poporul Domnului e în pericol, și aici nu vorbesc de iluzii și halucinații unor proroci ambulanți, ci de legi, de decrete, de ceva scris concret, cum e cazul aici, tu trebuie să ieși în public, creștine. Creștinul trebuie să se supună autorităților. Am studiat în grupurile mici lucrul ăsta săptămâna asta. Dar până la o limită, când descoperă lucruri ilegale, imorale și antidumnezeiești, atunci n-are cum să stea nepăsător. Trebuie să avertizeze și pe alții. Și observați că nu doar Mardoheu, ci evreii știau că asta trebuie să facă acum. Versetul 3. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau, și mulți se culcau în sac și cenușă. Și acum fiți atenți. Culcându-se în sac și cenușă, s-au făcut văzuți, auziți, și pare-se că și Ester ajunge să-i audă. Versetul 4. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozit, a trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace, să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. De ce să-i dea haine? Unii zic că i-ar fi dat haine să-i permită să obțină audiență împăratului. Alții zic că i-a fost rușine de el că așa dezbrăcat în sac și cenușă nu se cuvenea să fie Mardoheu. Ei, indiferent ce-o fi fost în capul ei, un lucru e clar. Ea habar n-avea de ce Mardoheu reacționează așa. dar îl vede și din prima, observați, nu-l ia în serios. Cel puțin următorul verset ne duce cu gândul într-acolo, versetul 5. Atunci Ester a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul la slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Foarte interesant. Și asta mereu trebuie să ne rămână în minte. Estera, deși era regină, ea nu poate să meargă singură acolo. N-are voie să treacă dincolo de poarta împăratului. În vremea aceea, reginele trăiau sub reguli foarte stricte, nu ca astăzi, când se plimbă unde vor, când vor, mai ales cu o grămadă de paparații după ele. Hatac e trimis, s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și observați cum Mardoheu, când nu-i lăsa să stea la poarta împăratului, se duce în fața porții împăratului, în locul deschis, adică în piața, pe platoul deschis al cetății, unde se adunau mulțimile, unde crainicul împăratului aducea vești, unde se lansau petreceri. În alte cuvinte, Mardoheu vrea să-l vadă cât mai multă lume. Și acolo îl găsește Hatac, versetul 7. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestit în sus, în vederea nimicirii lor, ca sorată Esterei, să-i spună totul. Și când citești aceste informații și vezi ce documente avea Mardoheu, nu poți să nu spui întrebarea, bun, dar cum și le-a făcut rost? Că vorba aia, Haman nu era un oarecare, era prim-ministru și în oricine avea acces la el. Și știm că în acea vreme Mossadul n-avea birouri prin Susa, da? E strategia lui Mardoheu, care ajungând într-o poziție cheie la poarta împăratului, avea acces la tot ce se întâmplă în curtea regală. Și observați cum el își folosește acest prerogativ pentru a sprijini, apăra, demasca complotul împotriva evreilor. Mardoheu știe cu cât l-a mituit Haman pe împărat, Mardoheu face rost de o copie a decretului, caut o cale să o dea Esterei. Și îmi vine să zic, băi, ce om deștept, mă, ce om descurcăreț a fost Mardoheu ăsta. Oare? Da, într-adevăr, eu mers mintea, dar stau și mă întreb, oare cine l-a ajutat să ajungă la el și nu la altul acest post extrem de benefic și de potrivit pentru aceste vremi, poarta împăratului, unde el, în acea funcție, să aibă acces la toate informațiile importante înainte ca ele să fie făcute publice? Cine l-a dus și l-a pus acolo, fii atent, înainte ca Estera să ajungă în harem, înainte ca Estera să ajungă regină, înainte ca Haman să fi fost ales de Ahasveroș în funcția de prim-ministru și înainte ca Haman să-și piardă mințile? Cum de el îi exact acolo să facă rost de toate astea? El, Mardoheu. Fiindcă cel pe care nu-l vezi, nu-l simți și nu-l auzi, l-a pus acolo Dumnezeu. De aceea notează o primă idee importantă din acest text. Nu te înfricoșa, Dumnezeu se îngrijește și de ziua necazului tău. El știe înainte ca tu să ajungi acolo de ce trebuie să se întâmple, ceea ce ți se întâmplă, și pregătește terenul. Și acum fiți atenți ce transmite Mardoheu Esterei și mai ales cum îi transmite Mardoheu reginei. Și-a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să roage să stăruiască cu el pentru poporul său. Și-a poruncit. Păi stai un pic. Înțeleg, Mardoheu, că tu ai relație cu Estera, dar nu uita că ai regină. Tu n-ai cum să poruncești din postura ta unei regine. Dar i-a poruncit. Fiindcă Mardoheu știa credința Esterei și știa că fata asta credincioasă era conștientă că pe lângă autoritățile seculare existente pe acest pământ sunt și autorități spirituale. Oameni lăsați de Dumnezeu exact pentru astfel de vremuri de criză, care atunci când îți dau ei un sfat și te avertizează, tu trebuie să asculți. Versetul 9. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Ester a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținutele împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat sau femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acei scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Mardoheu, sunt trei mari probleme. Unul la mână, există o poruncă. Care, indiferent eu sunt regină sau nu, că e sclav, că e om liber, demnitar, tu ești obligat să o respecti. Nu te poți apropia de Xerxes I-ul, Ahasveros, dacă nu ești invitat. Poruncă. Doi, există o pedeapsă. Dacă cumva ajungi acolo și împăratul nu-ți întinde sceptrul de aur, ești omorât pe loc. Repet, chiar dacă ești regină. Și trei, există o problemă. N-a mai fost chemată la împărat de 30 de zile. Și sunt unii care, rabin mai ales, care cred că Estera, când îi amintește lui Mardoheu de 30 de zile, este într-o frică de moarte, fiindcă întotdeauna cifra asta, 30, în concepția lor, avea de-a face cu moartea. 30 de zile a jelit poporul după moartea lui Miriam, 30 de zile a jelit după moartea lui Aron, 30 de arginți au fost dat lui Iuda să-l omoare pe Hristos, da? 30 cifra morții în tradiția lor. Alții însă înțeleg ultimul comentariu al Esterei sub o altă formă. Ei presupun că Estera ar fi vrut să zică lui Mardoheu: hei, Mardoheu, numai un pic, mai așteaptă, că de 30 de zile împăratul nu m-a chemat, ceea ce e un timp destul de lung, nu-i ceva obișnuit, de aceea, hei, hai să mai așteptăm câteva zile, că oricând mă poate chema. Și atunci, fără probleme, fără riscurile astea, o să-i spun direct. Indiferent cum o luăm, un lucru e clar, Esterei era frică. Și numărați, vă rog, de câte ori apare cuvântul împărat într-un singur verset în răspunsul ei. De 5 ori într-un singur verset. Estera e copleșită de împărat, de împărat, de împărat. Tot ce vede numai împăratul. Așa cum poate ești și tu copleșit în zilele astea. Că tot ce vezi înaintea ochilor tăi e problema, e pedeapsa, e persoana care nu-ți dă liniște, ci îți inspiră frică. Ce frici te blochează de te face să uiți de Dumnezeu în zilele astea? Oriunde te uiți în zilele astea, pe știri, pe ziare, peste tot, pe Facebook, e doar Putin și Ucraina, nu-i așa? Dar poate alte știri, poate sunt boli, poate sunt probleme personale. Ce frici te blochează? Să vezi numai boala, numai durerea și uiți de Dumnezeu. Reține întrebarea asta și hai să mergem mai departe. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Și acum fiți atenți. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Wow, wow, wow. Răspuns direct și răspicat. Da, ți-ai ascuns originea până acum, dar de data asta nu o să mai poți. Tu nu știi cu cine ai de-a face. Haman nu e Ahasveros. Haman e mânat de un duh de exterminare. Nu vei scăpa chiar dacă ești regină. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Dar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și reține, te rog, ideea acestui verset foarte profundă. Estera e pusă să aleagă. Ori alegi să taci, ori alegi să vorbești. Ori alegi să stai și de frică să nu faci nimic, ori te ridici și te duci în prezența regelui riscând. Și conjuncția dacă pune presiune, condiționează răspunsul ei. Și nu e așa că nu-i deloc ușor când Dumnezeu îți cere ceva? Fiindcă parcă întotdeauna când Dumnezeu își cere ceva, atunci apar împotrivirile. Atunci vin circumstanțele, pericolele, de ce să te descurajeze, să te intimideze, să te blocheze, să spui nu. Pe de altă parte însă nu e așa că pe cât e de mare presiunea, împotrivirilor, atât de mare presiunea Duhului Sfânt pe care o simți în sufletul tău și care nu te lasă în pace, ci te împinge să asculți de Dumnezeu în ciuda circumstanțelor, să nu te lași să mergi înainte. Și acolo era Estera pusă să aleagă între a asculta de Mardoheu sau asculta de rege și legile lui. Și aici se văd cu adevărat valorile autentice din viața unui om în crize și în blocaje. Aleg să ascult de Dumnezeu și să risc să mă pun în pericol chiar, sau aleg să-mi scap viața, să pun un preț mai mare pe mine și nu pe el. La cine țin mai mult? La el sau la mine? Și nu pe aici trecem și noi uneori? Fiindcă întotdeauna există un preț în ascultarea noastră față de Domnul. Dar există și un test, există un risc care te scoate din confortul tău și te împinge să mergi înainte. Cum? Prin credință. Fiindcă credința îl interesează pe Dumnezeu în astfel de situații. Pasul credinței poate schimba radical situația ta, fie în bine, fie în rău. Adică, dacă îl face Estera, vei salva un întreg popor. Dacă nu-l face Estera, nu numai că tu vei pieri, ci toată familia ta. Și sunt mulți care de frică, din comoditate, nu fac pasul, crezând că vor scăpa, vor scăpa de oameni, dar nu de Dumnezeu. O întâmplare haslie. Stăteam cu un grup de prieteni și unul dintre ei era panicat, că ați auzit și voi că se pare că vor să recruteze din nou bărbații, da, care au făcut armata, chestii socotel, și era panicat că vârsta e până la 45 de ani, sau cel puțin asta se aude, și el are 43. Și nevastă să spune, dar el nu a făcut armata. Păi și atunci de ce ești panicat? Fiindcă maică-mea, și acum vă știți în ce vremuri trăim, sau am trăit. Maică-mea, când a trebuit să-mi fac armata, știți ea cum să o facă, și m-a făcut rost de un livret militar. Și-a crezut că scapă pentru 25 de ani. A crezut că scapă de oameni. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi, niciodată nu vei scăpa de ceea ce ascunzi. Dar ai încredere în Dumnezeu. Notează al doilea punct. Nu te înșela, Dumnezeu așteaptă să-ți vadă alegerea ta. Ce alegi? Să mergi pe căile tale sau pe căile lui? Și asta deslușim și mai clar în modul în care Mardoheu își încheie pledoaria. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Păi stai, Mardoheu, dun să vină. Că nimeni în lumea de atunci nu se putea împotrivi lui Ahasveros. Știe Mardoheu de unde să vină. Fiindcă Mardoheu are credință. Că deși acum nu-l vede, nu-l simte, nu-l aude pe Dumnezeu, el este acolo, așteptând în tăcere, plănuind în detaliu, lucrând în ascuns, și va găsi o cale de izbăvire chiar dacă tu, Ester, o dai înapoi. Întrebare: pe ce se bazează credința lui? Pe circumstanțe? Nici vorbă. Pe informații? O, da! Avea o droaie de informații, dar toate erau împotrivă. Avea decretul scris, avea pecetea pusă, avea dregători înștiințați, avea ziua aleasă, avea sentința dată. Mardoheu, când face această afirmație, o face 100% prin credință, care nu vede, care nu simte, care nu aude, dar știe că Dumnezeu e acolo, lângă cel credincios, chiar și când va trece prin valea umbrei morții, psalmul 23. Ce se întâmplă? Care-i promisiunea lui Dumnezeu? Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. De ce spune David că îl mângâie? Fiindcă în valea umbrei morții nu mai vezi nimic. Nu-ți mai vezi păstorul. Nu-l mai simți aproape. Și atunci, ca să știi că e lângă tine, chiar și în întuneric, el își întinde toiagul și te atinge. Atenție, nu te lovește, ci te mângâie. Ca tu să știi și să fii conștient că e acolo, să stai liniștit, spunându-ți prin aceasta: tu nu mă vezi, dar eu te văd. Și Mardoheu știe și crede lucrul ăsta. Și mulți dintre noi știm, nu-i așa? Dar oare câți dintre noi și credem? Când ajungem în astfel de circumstanțe, ei, Mardoheu crede. Și aici vreau să subliniez un lucru mega important. De ce insistă Mardoheu la Estera? De ce aduce aminte că izbăvirea va veni prin altcineva dacă ea nu va accepta, fiindcă reține din nou, Dumnezeu lucrează prin oameni, chiar și în circumstanțe imposibile. În imaginația noastră, poate ne punem întrebarea, Doamne, dar de ce nu ai trimis un atac de cord lui Haman? De ce, Doamne, n-ai trimis un înger care să facă o minune prin care să-i îngenuncheze pe toți ăștia, să creadă în tine? De ce? Fiindcă Dumnezeu lucrează prin oameni și mai reține, lucrează prin oameni care au credință, care se manifestă atunci când, deși nu-l văd, nu-l simt, nu-l aud, totuși răspund. În alte cuvinte, lucrarea lui depinde de alegerea ta. Și aici sunt cei care cu o orientare deterministă fac tensiune. Fiindcă ei nu cred că omul poate alege. Dar uitați-vă, vă rog, în acest text cât de simplu și de clar Estera e pusă să aleagă. Mardoheu e pus să aleagă. El se încrede pe deplin în Dumnezeu, dar tot el crede că Dumnezeu își face pe deplin lucrarea prin oameni. Nu există contradicție. Ba mai mult, Dumnezeu e cel care dă libertate omului să aleagă, să-și manifeste credința, să asculte sau să n-asculte. Fiindcă Dumnezeu este în control, dar El nu controlează toate lucrurile. Și asta crede Mardoheu. De aceea insistă și mai mult. Și aici ajungem la cel mai important verset al acestei cărți, versetul 14, ultima parte. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns, Estera, în împărăție? Cine știe dacă nu pentru o vreme ca asta tu ai fost ridicată să ajungi aici, ce lovitură de knockout? Nu doar cuvintele, ci și formularea ei în ebraică, formularea enfatică, adică e accentuată, dă greutate, seriozitate declarației, fiindcă e o declarație, nu-i doar o întrebare. Îți dai seama în ce postură s-a ajuns Estera? Să înceapă să se gândească, auzind cuvintele astea. Wow, stai un pic, ce vrei să zici, Mardoheu? Vrei să-mi spui că răpirea mea de acasă, vrei să-mi spui că nebunia din harem, vrei să-mi spui că favorurile alea care credeam că e noroc, că e baftă, că nu le înțelegeam, vrei să-mi spui că în coronarea, vrei să-mi spui că statutul ăsta nou de regină, toate astea au fost aduse și puse tocmai pentru o vreme ca aceasta? Ce provocare pentru Estera. Dar avea nevoie de ea. Așa cum și tu ai nevoie să-ți privești viața altfel. Nu doar prin prismă materială, ci și spirituală. Nu doar dând vina pe circumstanții, ci uitându-te dincolo de ele. De ce ai ajuns așa și ce vrea Dumnezeu cu viața ta și cu tine? Ei, nu te înfricoșa. Dumnezeu se îngrijește și de ziua necazului tău. Și nu te înșela, El așteaptă să-ți vadă alegerea ta, care denotă ce credință. Fiindcă omul în necaz, în furtună, când nu mai vede, nu mai simte, nu mai aude nimic, ori cade în derivă, ori se ancorează în credință. Și Estera alege credința. Versetul 15. Estera trimisă spune lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Ce face Estera? Alege. Alege să facă pasul prin credință. Dar observați, nu oricum, notează 3 aspecte menționate de ea, foarte importante pentru tine când ajungi în crizele vieții. Când Haman îi spor urmele tale, unul la mână. Du-te, destrânge pe toți iudeii. Mardoheu, există o vreme a jelirii, dar există și o vreme a acțiunii. Înțeleg că situația e gravă, înțeleg că te-ai îmbrăcat în sac și cenușă și ai strigat, dar oprește-te. E vremea să te scoli, să treci la acțiune în mijlocul cetății. Du-te de strânge pe toți iudeii. Păi Estero, ce pot să facă iudeii în fața lui Haman, în fața lui Ahasveros? Nu pot să facă nimic. Ba, pot să facă ceva. Ce? Postiți pentru mine. Și aici apare pentru prima dată în text singura noțiune clară care indică ceva religios în cartea Ester, apostol, care e inevitabil asocia cu rugăciunea. Și ce-i fain aici, ți-l descrie foarte clar, să pricep ce înseamnă să postești din punct de vedere biblic. Fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Fără să mâncați ce? Nimic. Fără să beți ce? Nimic. Pricepi? Nici ziua și nici noaptea. Că mai sunt cei dintre aia care postez ziua și noaptea, se îmbuibă. Uitați-vă la Ramadan în islam. Sau și între creștini. Ei nu mănâncă nimic în ziua aia, da, bagă până storcătorul de legume, cârnațul, cărdăboșul, păstârnacul. O, eu nu mănânc, eu nu mă beau, da! Postul e post, punct. Cel mai adesea, de o zi, dar în situații grave, observați în cartea Estera, 3 zile, în cazul lui Iisus, 40 de zile. Dar de ce să postească? Fiindcă Estera știa că aceste împotriviri nu vin doar de la oameni. Și așa cum știm din Scripturi, când e vorba de autorități întărâtate împotriva copiilor lui Dumnezeu, de multe ori cauza atacurilor sunt forțele demonice din spatele lor, și acele forțe nu le vei învinge prin înțelepciune sau putere, ci prin post și rugăciune, adică aruncând în locurile cerești artileria grea, postul și rugăciunea. Spunea Iisus, acest soi de duhuri nu iese decât prin post și rugăciune. Și Estera știa asta, Mardoheu știa asta. Și mai știu un lucru, că atunci când e o cauză gravă, cu cât mai mulți oameni se roagă pentru tine, cu atât mai bine. De aceea noi avem grupurile mici. De aceea noi mereu vă reamintim versetul Scripturii care spune să nu părăsiți adunarea voastră, cum au unii obiceiul, ci să veniți la biserică, să veniți la grup, să veniți miercurea la rugăciune, fiindcă cu cât sunt mai mulți oameni adunați în numele Lui care se roagă, acolo și prezența lui Dumnezeu este mai puternică. Și Estera știe asta. Mardoheu, te duci și strânge evrei. Și nu numai tu, ci eu voi posti odată și cu slujnicile mele, împreună cu voi. Și asta e a treia lecție care ne descoperă acest text. Nu te izola când ești în criză. Nu te izola, Dumnezeu va lupta pentru tine. Nici ea și nici el, Mardoheu, n-au cum să lupte singur, au nevoie de alții. Care postind și rugându-se, l-aduc pe Dumnezeu în luptă, și asta poți să faci și tu când ajungi în situații imposibile. Nu-ți fie rușine să ceri ajutor. Nu-ți fie rușine să chem oameni la rugăciune, să postești. Fii prezent acolo unde știi că oamenii se roagă. Îți spun asta, fiindcă atunci când suntem în crize, vom fi prezenți în criză, nu la rugăciune. Lasă criza, că Domnul se ocupă de ea. Pune-te în lucrurile importante, nu în cele urgente. E singurul lucru pe care îl poți face, e singurul pe care El a putut face. Să nu mănânci și să te rogi, să chem pe alții să se învoiască pentru tine. Și m-am bucurat să văd cum zeci dintre voi v-ați alăturat familie mari și v-ați rugat pentru Lili, care pentru 10 de zile a fost în comă și Dumnezeu a scos-o și începe să dea semne bune. Fiindcă viața, chiar și pentru cel credincios, nu-i scutită de probleme, de atacuri, de durere. Când Mardoheu își sfâșie hainele, când Mardoheu își pune cenușă în cap și strigă către Dumnezeu, el o face fiindcă trăia durerea cu adevărat. El nu crede într-un determinism infantil în care las că Dumnezeu oricum va interveni, că e suveran, fiindcă El controlează totul. Și de aceea Haman, facă ce-o vrea, eu stau liniștit. Nu stă liniștit. El plânge de durere, El caută ajutor, El mobilizează oameni, El postește chiar dacă nu vede, nu simte, nu-L aude, dar știe că Dumnezeu va găsi o cale. Și la fel și Estera. Observa, și ea crede în post, și ea crede în puterea rugăciunii, fiindcă crede cuvintele lui Mardoheu. Dar mai mult decât atât, și Mardoheu și Estera iau în serios rolul lor în povestea asta. Și deși cred în suveranitatea lui Dumnezeu, sunt gata să-și asume responsabilitățile. observați cum își încheie ea speech-ul către Mardoheu. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Dacă va fi să pierd, voi pieri. Adică recunoaște și pericolul morții. Dacă va păși și își va duce planul, va putea să riște, va muri. Dar asta e credința. Nu doar credința că Dumnezeu poate să facă minuni, că mă va izbăvi, ci și credința că indiferent dacă El face sau nu minunea, eu tot îl voi sluji, voi posti, mă voi duce de dragul Lui. Și a învățat asta. De unde credeți că a învățat Estera treaba asta? De la cei trei băieți în Babilon, care cu vreo 100 de ani înainte, înaintea unui alt împărat nebun, Nebucadnețar, da, forța să se închine lui, nu se închină. Și s-a aruncat în cuptorul cu foc. Și aruncat în cuptorul cu foc, pot să spun următoarele cuvinte: iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Dar fii atent, asta e credință. Chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și noi nu nici ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Chiar dacă nu ne va scoate, chiar dacă voi pieri. Fiindcă adevărata credință trece dincolo de circumstanțe, trece dincolo de condiții. Ai grijă, creștine, că mai aud pe unul altul care vin și spun: o, eu cred în Dumnezeu dacă mă vindecă, o, eu o să mă pocăiesc dacă îmi face asta. Nu-i pune tu condiții lui Dumnezeu. Adevărata credință e cea a Esterei. Mă duc chiar dacă va fi să pierd sau nu. Și învață ultima lecție în acest text: nu te lăsa, Dumnezeu ține cont de credința ta. Mardoheu a plecat, ultimul verset, și a făcut tot ce poruncise Estera. De ce? Fiindcă a crezut în cuvintele ei, dar mai presus de toate a crezut că Dumnezeu poate lucra prin ea în ciuda circumstanțelor și consecințelor. Andy Stanley avea o vorbă, și o zic în engleză că sună foarte bine, și apoi în românește: obey God and leave the consequences to Him. Ascultă de Dumnezeu și încredințează-i Lui consecințele. Ce cuvânt pentru tine, cel care astăzi te îngrijorezi, fiindcă nu știi cum să le împaci pe toate, să ieși din nebunia și necazul tău. Nu te mai uita la orizontală, la ce pierzi. Uită-te pe verticală, la ce câștigi. Când prin credință alegi să asculți și să faci ceea ce Dumnezeu își cere, lăsând consecințele de care te temi în mâna Lui. Poate e vorba de hotărârea ta de a-L urma pe Dumnezeu. Poate e vorba de hotărârea ta de a te boteza și ți-e frică de ce zic unii, de ce zic alții. Supune-te lui Dumnezeu și El se va ocupa de problemele tale. Poate ești prins cu multe lucruri urgente ce țin de munca ta. Problemele tale, astea te împing să pierzi ce important, lucrurile care țin de Dumnezeu. Ține-te de El și nu te mai uita la consecințe. Dar, Doamne, mi-e frică. Presim că nu va fi bine. N-am stare, dragul meu, în crize. Tu nu ești chemat să asculți de emoțiile tale. Tu ești chemat să asculți de Dumnezeu. Dar, logic, nu văd cum să le împac pe amândouă. Tu nu ești chemat să asculți de logica ta, ci de credința ta. Ascultă și vei vedea cum atunci când tu cauți împărăția Lui, toate celelalte lucruri de care te îngrijorai îți vor fi date de El pe deasupra. Mai ții minte problema Esterei? Mardoheu de 30 de zile nu m-a chemat. Mă îngrijorez, e o problemă, nu știu ce să crezi și ce să fac. Nu fă nimic, Estera, fiindcă Dumnezeu e în control. Chiar și această întârziere nu e la întâmplare. Imaginează-ți că dacă te-ar fi chemat mai repede, tu n-ai fi avut de unde să știi de problema mea și de problema acestui plan de genocid al întregului popor, fiindcă odată ce ajungi la Ahasverosh, n-ai cum să ieși de acolo, nimeni nu te poate informa. Ba mai mult, dacă te-ar fi chemat mai repede, n-ai fi avut timp să pui deoparte 3 zile de post și rugăciune, să te pregătești spiritual pentru ceea ce urmează. Nu te uita la cele zile ca o pierdere de timp, ci ca un avantaj, fiindcă Domnul știe ce face, chiar și în cele mai mici detalii, dar pentru asta ai nevoie de credință. Da de credință că Dumnezeu se îngrijește și de ziua necazului tău, de aceea nu te înfricoșa. De credință că Dumnezeu așteaptă să-ți vadă alegerea ta, de aceea nu te înșela. De credință că Dumnezeu va lupta pentru tine, de aceea nu te izola. Și de credință că Dumnezeu ține cont de ea, de credința ta, de aceea nu te va lăsa. Fiindcă cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Cine știe? Dumnezeu știe. Și în curând vei ști și tu. Trei aplicații practice din acest text. Prima, foarte clar, Dumnezeu e suveran, nu uita asta. Spun lucrul ăsta, fiindcă atunci când Ahasveroșii și Hamanii lumii dau peste noi, tot ce vedem, simțim, auzim în jurul nostru sunt doar ei, vocile lor, poruncile lor, frica lor, amenințarea lor și ne pierdem credința. Hei, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu e suveran și păstă Putin, crede-mă. Și păstă NATO, crede-mă. Și păstă Biden, crede-mă. Nu uita adevărul ăsta. Poți să aibă planuri, poți să aibă zile fixe, poți să aibă legi bătute în cuie, poți să aibă oameni pregătiți. Dumnezeu vede, aude, simte ceea ce tu simți, știe ce se întâmplă, fiindcă e suveran. Și poate îmi spui tu, abar n-ai prin ce trec eu. Hai să vedem. Joi a fost o zi grea în care s-au declanșat două războaie. Războiul lui Putin și războiul meu. Exact în acea zi mi-a venit rezultatul biopsiei, când am aflat că Ahasveroșul, Hamanul, care de câțiva ani băbântui, a revenit iar. Cancerul atacă din nou. Ce credeți voi că au fost gândurile mele în acea zi? Pe de o parte, televizorul, fiindcă nu venea să cred că omul ăsta a putut să invadeze Ucraina. Pe de altă parte, biopsia mea, fiindcă nu credeam că lucrurile astea se întâmplă. Pe la 1:30 noaptea, nevastă mea mă întreabă, dar de ce nu dorm? Ce ești așa de agitat? Hamanul care nu te lasă să dormi, pe care nu-l poți nega. Dar ce mare diferență face al doilea adevăr, care îl suprimă pe primul. Că așa cum Haman e acolo și îl vezi și n-ai cum să-l contești, la fel și Dumnezeu e acolo, mai bine zis, e aici, lângă tine și nu stă nepăsător, ci lucrează chiar și prin Ahasveroș, dacă e cazul. Fiindcă dacă e să ne uităm în urmă, tragedia haremului nu mai pare atât de gravă când o privim din unghiul de azi în care a ajuns Estera. Fiindcă fără harem, Estera n-ar fi ajuns regină. Și fără faptul că a ajuns regină, n-ar fi putut să intre la Ahasveroș și să aibă o șansă minimă, dar unică de a scăpa poporul. Dumnezeu știe de ce trebuie să trecem prin ceea ce trebuie să trecem și El poate răscumpăra și folosi chiar și răul spre slava Lui și binele nostru. Nu uita, Dumnezeu e suveran. 2. Rolul tău contează. Da, Dumnezeu e suveran, dar asta nu înseamnă că nu mai fac nimic. Suveranitatea omului nu elimină responsabilitatea umană. Suveranitatea lui Dumnezeu nu elimină responsabilitatea umană. Din contră, tu ești responsabil să faci ceva tocmai în baza suveranității lui Dumnezeu. Scoateți din cap minciuna asta că libertatea omului limitează sau încurcă suveranitatea Domnului. Nu există așa ceva. Din contră, eu nu vreau să cred într-un asemenea Dumnezeu care să-i fie frică de libertatea omului și din cauza asta să predetermine orice mișcare ca un păpușar. Ăla nu-i Dumnezeu suveran. Suveran e Dumnezeul care, în ciuda planurilor noastre, poate să facă ce vrea, când vrea, cum vrea, ca și în cazul lui Haman și vom vedea în următoarele capitole. Dumnezeu care lucrează nascuns și mișcă lucruri de talii și oameni, și aduce pe Estera exact acolo unde ea poate să fie de cel mai mare folos într-o criză de asemenea proporții, dar atenție, nu obligă pe Estera, ci îi dă libertatea să aleagă. Și asta am văzut atât de clar astăzi în text. Ea alege, nu el pentru ea. Cum spunea David Jeremiah, un predicator, lasă-l pe Dumnezeu să-și exercite suveranitatea sa, iar tu să-ți împlinești responsabilitatea ta. Fiindcă ăsta e adevărul gol-goluț al Scripturii. Și asta îl vezi atât de clar în cartea Estera. Provocarea suveranității. Tu ai ajuns aici pentru o vreme ca aceasta. Răspunsul suveranității. cred asta și mă duc chiar dacă risc să pierd. Și asta, nevață Estera. De fapt, toată cartea e scrisă în jurul acestor două doctrine așezate în echilibru. Soveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră. Fiindcă Dumnezeu e acolo, chiar dacă nu-L vezi, nu-L simți și nu-L auzi, și El lucrează prin oameni care chiar atunci când nu-L văd, nu-L simt, nu-L aud, trăiesc prin credință. Și prin credință ar trebui să trăiești și tu. Fiindcă în suveranitatea lui, Mardoheu și Estera au un rol crucial. Un rol pe care ar trebui să și-l asume sau să nu și-l asume, așa cum eu și cu tine avem un rol crucial în lumea asta, fiecare în dreptul nostru, fiindcă așa lucrează Dumnezeu prin oameni ca mine și ca tine. Tu nu ești la întâmplare în locul ăsta, în vremea asta. Poate chiar azi în biserica asta, fiindcă Dumnezeu vrea să-ți vorbească exact prin acest verset, ție, fiindcă îi pasă de sufletul tău. Tu nu ești la întâmplare în locul tău de muncă. Mardoheu și Estera, Domnul s-a folosit de ei prin intermediul locului lor de muncă. Rolul tău contează și acolo. De aceea nu-ți privi locul de muncă doar prin prima prisma câștigului tău financiar, ci întreabă-te, Doamne, cum te poți sluji prin ceea ce Tu mi-ai dat, talent, înzestrare, educație, posibilități, resurse. Nu pot să uit întâlnirea care am avut-o cu familia unui preot slujitor într-o catedrală cunoscută în vestul țării. Am fost invitat la ea acasă și după două, trei cuvinte, unul din băieții lui mă întreabă: domnule pastor, eu voi absolvi facultatea de arhitectură în acest an. Cum credeți dumneavoastră că îl pot slăvi pe Dumnezeu prin arhitectură? A rămas șocat. Ce întrebare extraordinară! Fiindcă exact acolo ar trebui să fie orice creștin. Să știe că nu doar biserica e locul lui de slujire, ci poate cel mai important e locul lui de muncă, unde Dumnezeu l-a așezat cu un scop. De aceea, tinerilor, vă îndemn, dar vă îndemn și pe voi, părinților, care, din păcate, mulți dintre voi vă împingeți copiii să-și aleagă facultatea în funcție de ce șanse le oferă viața, material vorbind. Tinerilor, alegeți-vă școala, faculta, jobul, punându-vă întrebarea: cum ajută pe mine direcția asta în viață să cresc spiritual și să pot să fiu de folos lui Dumnezeu și lucrării sale? Fiindcă iată cum Dumnezeu se folosește de înzestrările și funcțiile noastre. Estera era frumoasă și Dumnezeu s-a folosit de ea. Mardoheu era deștept, era funcționar, nu oriunde, ci la poarta împăratului, cealaltă era regină, într-un context corupt și imoral. Și totuși Dumnezeu se folosește de ei, și aici n-am cum să ating un subiect sensibil. Nu cred că biserica trebuie să se implice în politică, dar cred că sunt creștini care sunt chemați să se implice. Dacă o fac, mânați de valorile credinței, nu de faima acestei lumi. Fiindcă Dumnezeu se poate folosi de ei când nici nu te aștepți. Estera era în politică, Daniel a fost în politică, Iosif a fost în politică, toți, atenție, în sisteme corupte, luptându-se cu imoralitate, cu comploturi, cu păcate, dar fiecare asumându-și rolul și credința. Și ce ar fi interesant ca, în loc să tot ne criticăm creștini ajunși în politică, să începem să ne rugăm pentru ei, ca politicul să nu le corupă credința, ca astfel când vremea va veni să poată să fie o Estera, un Daniel, și Dumnezeu să poată să influențeze țara prin ei. Ce ar fi ca după masa asta, când pleci de aici și cunoști vreun politician, vreun demnitar, să-i scrii un mesaj, poate să-i pui chiar versetul ăsta și să-l încurajezi, că Dumnezeu poate l-a ridicat pentru o vreme ca asta, să rămână tare, să-l caute pe Dumnezeu, să știe că te rogi pentru el. Miercuri, unul din politicienii noștri din București, nu-i botezat, nu-i membru în vreo biserică, dar mi-a scris, atât doar: joi plec la Paris cu Comisia de Apărare, sunt momente foarte complicate. Am știut că are nevoie de rugăciune. Dar am știut că pentru vremuri ca acestea Dumnezeu ridică astfel de oameni. Dar ne ridică și pe noi să ne rugăm pentru ei și să încurajăm, că vremurile sunt grele de tot. Dar nu uita și în vremurile astea grele de tot că Dumnezeu e suveran, că rolul tău contează, așa că încrede-te în planul său. Mă voi duce chiar dacă voi pieri. De ce? Fiindcă poate într-adevăr Dumnezeu m-a dus aici în împărăție și mi-a dat intrare exact pentru o vreme ca aceasta. Și știm bine că exact asta s-a întâmplat. Vino cu noi în următoarele duminici și vei vedea. Estera n-a văzut, dar a crezut. Estera n-a simțit, dar s-a urnit. Estera n-a auzit, dar a ieșit. S-a dus la Ahasveroș și tu trebuie să faci la fel. Să ai credință că dincolo de ceea ce tu nu vezi, nu simți, nu auzi, e Dumnezeu care vede și știe, atenție, cum să-ți scoase goblenul vieții tale, să iasă frumos în ciuda firelor încălcite pe care le vezi tu. Fiindcă ceea ce tu nu vezi, vede El. Priviți ecranul. Mai țineți minte firele astea haotice, fără noimă, fără vreun design? Asta vedem noi în viață. Ce vede Dumnezeu? Uite-te ce vedem. E același goblen. Noi vedem dosul, El vede fața. Un plan, un peisaj, un tablou frumos. Dar dintr-o ăla în care putem vedea doar conturul, restul doar fire încălcite și înghesuite. Priviți. E o coroană. Dumnezeu știe cum să împletească firele încălcite ale vieții noastre, să scoată o coroană din ele, fiindcă El țese și știe cum să le țese și necazul cu durerea și suferința cu plăcerea, astfel că să împlinească versetul care spune toate lucrurile lucrează împreună, adică și cele rele și cele bune. Pentru cine? Pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor chemați după planul Său. Și tu ești chemat, dragul meu. Întrebarea e cum îi răspunzi. Estera a ales să-i răspundă. Cori ten Boom a fost dus într-un lagăr de concentrare nazist și împreună cu sora și taică-su au fost trimiși acolo fiindcă au ascuns evrei în casa lor și în acel timp sora și taică-su au pierit, dar ea a scăpat. Ala rând a înțeles de ce Dumnezeu a permis celor mai dragi ei să moară. Scăpând din lagăr, după mai mulți ani ajunge în vizită într-un castel din Franța și vede într-o încăpere mare, rezemată de zid, o tapiserie enormă. Dar n-arăta nicicum. Până când dintr-o dată doi bărbați vin, o iau în mână și o duc lângă un perete și dintr-o dată o întorc. Șocat. Și Cori rămâne înmărmurită de frumusețea ei. Pe drum spre casă, Dumnezeu îi vorbește și își dă seama că toate evenimentele vieții sunt doar o țesătură, ca un goblen enorm. Pe partea asta vieții, firele sunt încurcate rău de tot, dar dincolo, din perspectiva Lui, sunt puse exact acolo unde trebuie să fie. Și Cori ten Boom ia o peniță și scrie următoarele versuri. Între Dumnezeu și mine, viața e doar o țesătură. Nu pot să aleg culori, fiindcă El o ține în mână. Ades țese întristare, dar eu în a mea mândrie, uit că doar El vede fața pe când dosul e înspre mine. Nu înainte ca tabloul să se termine, aș vrea Dumnezeu să întoarcă pânza, să ne arate de ce așa. De ce firele mai negre alese cu mâna Lui sunt la fel de prețioase ca cele din aur pur? Pe Gherghef, El știe bine ce să țese, când și cât, fiindcă în dragoste le îmbină și cu un scop de El știut, să dea cei mai buni acelor ce se încred în El de plin și lasă pe El să aleagă a lor fire în destin. Hai să ne rugăm. Doamne, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și poate și în viața noastră. Totul e un haos, e atât de încălcit. Nu vedem decât Hamani, Ahasveroș, durere, suferință și necaz. Dar, Doamne, de-aia suntem în biserică astăzi aici, fiindcă noi credem că dincolo ești Tu. Chiar și atunci când nu te vedem, nu te auzim, nu te simțim, Tu ești acolo, dar ești aici și ai un plan și țeși și coși. Problema nu e la tine, Doamne, problema e la noi, dacă ne încredem în tine. Dacă te ascultăm să-ți urmăm planul, ca și firele negre să se împlitească cu cele albe și să creezi o țesătură frumoasă. Deci astăzi îți cerem, Doamne, să ne mărești credința. Și indiferent ce se întâmplă cu viața noastră, la fel ca Estera, să putem spune, da, voi asculta și voi merge. Fiindcă mă încred în Tine, Doamne. Vom cânta o cântare de final. E o rugăciune, un psalm al lui David, scris de el cu mâna lui, în care și David era exact acolo, dar avea credință în Dumnezeu. De aceea, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți mărească credința, dacă treci și tu prin încercări, prin circumstanțe cu Haman în jurul tău, ce-ar fi ca în timpul acestei cântări, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, să vii să-i vorbești și tu? Vino aici în față, pune-te pe genunchi și strigă cum o striga Mardoheu. Du-te în credință cum s-o dus Estera. Nu te mai uita la circunstanțe, ci cheamă-L pe El. Poate ești dintre cei care ai vrea să-L chem, dar nu e sigur legat de mântuirea ta, căci tu n-ai încheiat un legământ cu El. Estera, Mardoheu erau din poporul Lui. Tu vezi diferența. Hei, ce-ar fi ca în ziua de azi să vii să închei și tu un legământ cu El, să răspunzi chemării Lui, să vii să te pui pe genunchi, să spui, Doamne, și eu vreau să Te urmez, să-mi predau viața în mâna Ta. Poate chiar să mă botez, fiindcă vreau să fiu în cel mai sigur loc din lumea asta, în brațele Lui Dumnezeu, indiferent câți hamane sunt în jurul meu. Haideți să ne ridicăm.